Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Holandi odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici odlučio holandski sud. Administrativni odbor Skupštine Srbije predložio ukidanje imuniteta za četvoro poslanika Srpske radikalne stranke zbog kršenja zakona. Najmanje 27 mrtvih u eksplozijama u Iraku. Vreme oblačno, mestimično sa kišom do 26 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete zašto se lični uspeh Novaka Đokovića u Srbiji izjednačava sa nacionalnom pobedom, profesor Ljubiša Rajić.
A za mene je problem što se onda na uspeh jednog pojedinca, kome baš i nije pružena neka podrška, političari pre svega, a onda i mnogi drugi, to sada predstavljaju kao uspeh države. Mislim da je bilo krajnje degutantno što su se predsednik države, ministar spoljnih poslova, o državnom tošku naš na tom takmiči.
Čućete i Charlesa Ingraua, američkog eksperta za Balkan sa Purdue univerziteta, koji o Tadićevoj zvaničnoj poseti Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže.
Siguran sam da će Tadić tokom posete Bosni i Hercegovini i susreta sa tamošnjim liderima izreći poruke koje će umiriti i međunarodnu zajednicu i bosansko-hercegovačke lidere i uveriti ih da Srbija ne postiče Dodikovu retoriku.
Reditelj Slobodan Šijan o odlasku velike glumice Olivere Marković.
Bila je jedna glumica sa velikim iskustvom u pozorištu i na filmu. Ali mislim da sebi nosila neke kvalitete kojima je prenila pažnju publike i da su žene njene generacije mogle da se identifikuju sa njom.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Holandski apelacioni sud zaključio je da je država Holandija odgovorna za smrt trojice muslimana posle pada Srebrenice u junu 1995. godine i naredio je vladi da plati odštetu njihovim porodicama. Sud je presudio da je holandska država odgovorna za smrt ovih ljudi pošto holandski kontingent Ujedinjenih nacija nije smeo da ih izruči snagama bosanskih Srba, izjavila je predstavnica za štampu tog suda u Hagu. Sudski proces su pokrenuli prevodilac Hasan Nuhanović, kome su ubijeni brat i otac.
Ovaj drugostepeni sud, po mojoj žalbi, je praktično potvrdio sve navode, odnosno optužbe koje smo ja i porodica Mustafić uputili protiv države Holandije za ono što su uradile holandske snage prije 16 godina, odnosno da su odgovorne za smrt moje porodice i porodice Mustafić u ovom slučaju. Obje porodice su bile u bazi UNPROFOR-a u Potočarima, a još nekoliko hiljada izbjeglica.
Ministarka pravde Snežana Malović najavila je da će u petak sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske razmatrati i proširenje sporazuma o izručenju sopstvenih državljana. Cilj izmena sporazuma je da se onemogući okrivljenima za teška krivična dela da se kriju iza dvojnih državljanstava i tako izbjegavaju krivičnu odgovornost. Administrativni odbor odlučio je da Skupštini Srbije predloži da ukine imunitet za četvoro poslanika Srpske radikalne stranke po zahtevu pravosudnih organa. Predsjednik odbora Nenad Konstantinović.
Administrativni odbor je doneo odluku da predloži Narodnoj skupštini ukidanje imuniteta za četiri narodna poslanika, Momčila Duvnjaka, Momira Markovića, Gordanu Punović, Milosavljević i Dragana Aćimovića. Dakle, mi ćemo uputiti taj predlog Narodnoj skupštini, a dalje na Narodnoj skupštini da raspravlja o odluci za ukidanje imuniteta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U dve eksplozije u zgradi opštine u iračkom gradu Tadži poginulo je najmanje 27 lica, ranjeno je 50, izjavili su zvaničnici i bezbednosni izvori, izjavili su da su automobil bomba i eksplozivna naprava aktivirani na prepunom parkingu zgrade lokalne vlade u Tadžiju, udaljenom oko 20 km severno od Bagdada. Libijska vlada ne pregovara o odlasku Muamera Gaddafija sa vlasti, izjavio je portparol libijske vlade Musa Ibrahim. Informacije o pregovorima o ostavci Gaddafija ili traženju sigurnog utočišta unutar ili izvan zemlje su jednostavno netačne, rekao Ibrahim u izjavi za agenciju Reuters. Najmanje 140 ljudi osuđeno je u Belorusiji na kazne zatvora do 15 dana zbog učešća u antivladinim demonstracijama koje je policija nemilosrdno rasterala, saopštile su organizacije za ljudska prava. Prema podacima organizacija, u Minsku je osuđeno oko 100 ljudi koji su učestvovali na demonstracijama protiv režima predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, održanim u nedjelju širom zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu najpre o onome što je pratilo pobedu Novaka Đokovića na Wimbledonu. Neverovatan uspeh jednog momka koji je svojim trudom i odricanjima došao do prvog mesta na svetskoj rang listi najboljih tenisera, dočekan je u Srbiji kao nacionalna pobeda onih koji sa njom nemaju nikakve veze. Dok je sam Novak Đoković, wimbledonski pehar, primio bez velike pompe, njegova loža na čelu sa predsjednikom Srbije odgovorila je podizanjem tri prsta, a njegov reket je u danima koji su usledili postao glavno nacionalno oružje koji su u ruke uzeli svi, od političara do sveštenika. Pripremila Iva Martinović.
Đokovićevu pobedu koju su sinoć u Beogradu proslavljali građani o njihovom trošku dočekali su u Wimbledonskoj loži predsjednik i ministar spoljnih poslova. Boris Tadić nije propustio priliku da uz tri prsta prozbori koju i o velikom uspehu i menjanju slike Srbije u svetu. Da se Đokovićev trijumf koristi za promociju onih koji sa tim uspehom nemaju nikakve veze, primećuju i Beograđani.
Videli ste samog predsjednika, mislim da je to to preterano forsiranje.
Ne samo njegov, nego bilo kakav uspeh koji nema veze sa njima koriste da se promovišu.
Ne bih sad mešala politiku uopšte, to mislim da ne treba to se meša trenutno.
To je njegov lični uspeh prvenstveno, njegov rad, njegovo zalaganje i naravno tima koji stoji za njega. A država, mislim samo jedno, koliko se meni čini, on je prijavljen da u Monte Carlo živi, znači tamo plaća porez, toliko o uspehu države.
Ispred Bine su sinoć uz Noleta bili i sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji su mu po pobedi na Wimbledonu poslali srpsku zastavu, a mediji su učinili sve da njegov uspeh proglase velikom nacionalnom pobedom. Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić kaže da je Đokovićeva pobeda njegov lični uspeh, a da svi ostali koji se sada pojavljuju tu nisu ništa doprineli.
Se prosto trudio, vežbao, radio i čestitam od sveg srca, a za mene je problem što se onda na uspeh jednog pojedinca kome baš i nije pružena neka podrška, političari pre svega, a onda i mnogi drugi nakar, to sada predstavljaju kao uspeh države ili vlade ili politike ove ili one pojedinačne stranke. Kod nas, nažalost, mediji se nakači i počnu ne da srbuju, nego da turbu srbuju kad god se dogodi nešto što izgleda kao neka vrsta uspeha. To su ti ostaci nacionalizma iz 90. godine.
Da li je insistiranjem na Đokoviću kao najvećem Srbinu propuštena prilika da ovaj momak kao sportista zameni uzore mladih koji su u 90. godinama građeni na upravo ovim nacionalnim osnovama, pitamo reditelja Gorčina Stojanovića.
Ne može se očekivati od Novaka Đokovića da preokrene kulturni model u zemlji u kojoj ni ne postoji nikakva kulturna paradigma. Kao Srbin Novak je prosječan, a kao teniser je apsolutno najbolji u ovom trenutku. To su dve potpuno različite stvari. Tenis je individualni sport i, kako bih rekao, nema tu nekog nacionalnog prestiža naročitog. Pritom je Novak vrlo gospodski odrazio, po mom mišljenju, ceo wimbledonski protokol, niti je dizao tri prsta, zato smo imali našeg predsjednika da to radi. No, a kako slavi njegova loža i kako slave oni oko njega, to također nije nešto na što on može da utiče.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U okviru zvanične posete Bosni i Hercegovini, predsjednik Srbije Boris Tadić sutra će razgovarati sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva, članovima kolegijuma oba doma parlamenta BiH te predsjedavajućim veća ministara. Ovo je druga zvanična poseta srpskog predsjednika Sarajevu. Očekuje se da će glavne teme razgovora biti odnosi dve zemlje i podrška Srbije evropskoj integraciji BiH. Većina političkih partija i analitičara u Bosni smatra da je dobro da se razgovor Srbije i BiH vraćaju u Sarajevo, prenosi naša Marija Arnautović.
Najavljeno je da će predsjednik Srbije Boris Tadić tokom svoje druge zvanične posjete Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim državnicima razgovarati prije svega o bilateralnim odnosima, spornim pitanjima između dvije države te regionalnoj saradnji, naročito u segmentu evropskih integracija. Boris Tadić prvi put je u Sarajevu zvanično bio kao predsjednik Srbije prije 5 godina. Tada je bošnjački član predsjedništva bio Sulejman Tihić. On kaže da se u posljednjih 5 godina odnosi dvije zemlje nisu poboljšavali, već zatezali, prije svega zbog činjenice da je Beograd bio okrenut mnogo više saradnji sa Banja Lukom nego sa Sarajevom.
Ova posjeta bi trebala da bude prekretnica u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i da se sada u ovom slučaju prednost da odnosima između dvije države uz uvažavanje dejtonskih obaveza, prava kada je u pitanju suradnja između entiteta i Srbije.
Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju brojni problemi, prije svega imovinsko-pravne naravi, oni koji se odnose na pitanja granice, no najveći najaktuelniji među njima je pravosuđe, odnosno potjernice koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje navodi da je ova organizacija još u novembru spremila preporuke koje bi dovele do poboljšanja odnosa Beograda i Sarajeva. On smatra da je jedan od najvećih problema to što zvaničnici dvije države ne razgovaraju.
Beograd komunicira sa Banja Lukom, za njega je Sarajevo sporedna adresa. Dok Beograd ne shvati da je zvanična adresa Bosne i Hercegovine Sarajevo, dok ne počnu jednom godišnje dolaziti Tadić u Sarajevo, a ovi u Beograd, pa predsjednik skupštine, pa predsjednik vlade, neće se pomaći.
Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke.
Ako zaista želimo se vidjeti i mjeriti poboljšanje u tim odnosima, neophodno je sasvim sigurno ovu vrstu posjeta organizovati i kudi kamo trešće.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i visoki zvaničnik SDP-a Svetozar Pudarić smatra da jedna posjeta srbijanskog predsjednika ne može riješiti brojna pitanja koja opterećuju odnose dvije zemlje.
Mi očekujemo jeste da će naše dvije zemlje i vlasti u naše dvije zemlje raditi zajedno na euroatlantskom putu obje zemlje i da će raditi na jačanju regionalne stabilnosti, regionalnog povjerenja, a to, vjerujte, bez obzira na snagu poruke koju možda pojedinačna posjeta negdje ili u jednom dijelu može imati, same te posjete ne donose. To donosi kontinuirani, stalni i predani rad i jedne i druge administracije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Američki analitičar Charles Ingrao, profesor istorije na Purdue univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da veruje da između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice postoji saglasnost da posjetom Bosni i Hercegovini Tadić treba da odagna strahove Sarajeva da Beograd podstiče Dodikovu nacionalističku retoriku.
Well, I'm sure that when Tadić comes to Bosnia Herzegovina.
Siguran sam da će Tadić tokom posete Bosni i Hercegovini i susreta sa tamošnjim liderima izreći poruke koje će umiriti i međunarodnu zajednicu i bosansko-hercegovačke lidere i uveriti ih da Srbija ne postiče Dodikovu retoriku. Verujem da u tom smislu postoji saglasnost između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice da će prilikom razgovora u Sarajevu reći ono što će njegove sagovornike uveriti da će Srbija sa njima sarađivati i da će nastaviti da podržava Bosnu i Hercegovinu kao jednu i jedinstvenu državu.
Bosnia's sovereignty as a single state.
WikiLeaks je otkrio neke depeše iz američkih ambasada u Beogradu i Sarajevu poslate pre otprilike 2 godine. U jednoj od njih se kaže da Tadić predstavlja ogroman napredak u odnosu na Koštunicu, ali da on pokušava da igra na dva razboja, da podržava Dayton i teritorijalni integritet Bosne, dok istovremeno pruža bar indirektnu podršku Dodikovoj opasnoj retorici.
Mislim da je to apsolutno tačno i da nije samo izraz američkog pogleda na situaciju, nego da tako stvari zaista stoje. Činjenica je da je Zapad uvek shvatao da su Tadić i Đinđić pre njega morali uvek da budu oprezni u pogledu svoje retorike prema Republici Srpskoj zbog domaćeg političkog javnog mnenja. Dakle, on pokušava da igra tu igru u dva pravca. To političari po definiciji i rade. Na jednoj strani on čini ono što je korisno za Srbiju na međunarodnoj sceni, kako bi ubrzao njen put ka Evropskoj uniji, ali na drugoj strani mora da vodi računa o tome da ne otuđi većinu srpskih birača u oči predstojećih izbora. Prema onome što ja znam o gledištima američke administracije, na Tadića se gleda kao na kredibilnog partnera u odnosima sa Evropom i regionom. Oni uvažavaju njegov senzibilitet u prihvatanju stavova međunarodne zajednice o tome u kom pravcu Srbija treba da se kreće, ali i razumeju njegove bojazni da ako previše naglo preokrene stvari može izgubiti izbore.
Bio američki analitičar Charles Ingrau, profesor na Perdue univerzitetu. Intervju u celini sa njim, koji je uradila Branka Trivić, možete čitati na našoj internet strani.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Holand je odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici, odlučio Holandski sud. Administrativni odbor Skupštine Srbije predložio ukidanje imuniteta za četvoro poslanika SRS zbog kršenja zakona. Najmanje 27 mrtvih u eksplozijama u Iraku. Vreme oblačno, mestimično sa kišom do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sednicu administrativnog odbora, koji je odlučio da predloži ukidanje imuniteta za četvoro poslanika radikala, pratio je naš novinar Ognjen Zorić, koji je u studiju. Ognjene, sada ova odluka ide pred poslanike Skupštine Srbije, je li tako?
Tako, Ljudmila, predlozi ovi za ukidanje imuniteta poslanicima sada idu u parlament, gde bi trebalo da budu usvojeni kako bi zvanično stupili na snagu. Sad, kada će to biti, još se tačno ne zna, ali je verovatno da bi to moglo biti tek na jesen. Inače, predsednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović nije rekao za koja se tačno dela terete poslanici radikala za koje je predloženo ovo ukidanje imuniteta, već je samo pročitao tačke krivičnog zakonika. Međutim, imali smo uvid u zahteve pravosudnih organa koji su tražili ovo ukidanje imuniteta i tako smo saznali da se poslanik radikala Momčilo Duvnjak, na primer, tereti za nasilničko ponašanje i sprečavanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti. Potom da Dragana Ćimović je optužen da je falsifikovao službenu ispravu. Zatim da je Gordana Paunović Milosavljević optereti se za traženje mita, odnosno da je kao lekar 2003. godine od pacijenta tražila tadašnjih 500 maraka za pružanje usluge. Poslanik Momir Marković je optužen za zloupotrebu službenog položaja, a to je delo iz oblasti privrede, počinjeno inače 99. godine. E sad, pred današnju sednicu, poslanik Ujedinjenih regiona Srbije Šerif Hamzagić sam se odrekao imuniteta na koji se ranije pozvao. On je inače optužen za saobraćajni prekršaj i prekršajno će i biti terećen. Inače, pored ovih poslanika, u prošlosti je bilo mnogo poslanika koji su se pozivali na imunitet. Nekima je na taj način i zastareo slučaj. Zato smo Nenada Konstantinovića, predsednika administrativnog odbora, pitali zašto se čekalo sa ukidanjem imuniteta i evo da čujemo šta nam je odgovorio.
Prema Ustavu Republike Srbije i prema Zakonu o Narodnoj skupštini ne teku rokovi kada je uspostavljen imunitet bilo kom narodnom poslaniku, tako da je veliko pitanje da li je nekom zastareo ili nije zastareo. Mislim da o tome treba da vode računa sudovi. Mi postupamo po konkretnim zahtevima za ukidanje imuniteta, a postupci za koje dobijamo rešenja da su obustavljeni, ne ulazimo iz kojih razloga su oni obustavljeni, ali o njima prosto ne raspravljamo jer nema zahteva za skidanje imuniteta.
Ognjene, kako su reagovali radikali na ovu odluku?
Radikali očekivano nisu bili zadovoljni ovom odlukom odbora, obzirom da su to sve članovi njihove stranke. I evo da čujemo, na primjer, kako je reagovala Vjerica Radeta, poslanica te partije, koja inače danas prisustvovala ovoj sednici, a koja između ostalog tvrdi da se ovo sve radi zbog približavanja izbora.
Danas smo na administrativnom odboru bili svedoci selektivne pravde. Danas je administrativni odbor, odnosno skupštinska većina u tom odboru izabrala jedan broj zahteva nadležnih pravosudnih organa i ukinula imunitet nekim narodnim poslanicima.
Ognjena, je današnji ishod na administrativnom odboru otvara još neka pitanja kojima se ti bavio.
Tako je, na primjer, ova krivična dela za koja smo čuli da se ovi poslanici terete, a koje idu od nasilničkog ponašanja preko korupcije pa do falsifikovanja službene isprave, otvara na primjer pitanje kakve ljude političke partije šalju u parlament, odnosno ko su ljudi koji u toj instituciji predstavljaju građane Srbije. Takvog je mišljenja, na primjer, da to pitanje treba otvoriti i sociolog Čedomir Čupić, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka s kojim smo razgovarali.
Parlament je sveta institucija političkog života, najznačajnija institucija. Biti poslanik, to je velika čast. Naravna stvar, ako ljudi shvataju život, politički život, da on treba da bude vezan za opštu stvari i za one najveće vrline. Ako vi imate ljude koji su na ulici ili su u kriminalu ili su u nekim nelegalnim radnjama, to govori da je to u stvari propast takve jedne institucije. I to govori o tome da niko ne vodi računa. Ja se već od 2000. godine zalažem da se ukine imunitet i da on samo ostane u okviru onoga što je poslanik izgovorio za govornicom skupštinskom. Naravno, stvar, ni tada ga ne treba pošteđivati ako je rekao neke teške materijalne neistine koje mogu da pogađaju nekoga, a u drugim slučajima zašto bi on se razlikovao od ostalih građana? I mislim da će to biti nešto što će sutra partije u sljedećim izborima da razmišljaju koje to ljude sa svojih lista dovode u parlament.
Kaže profesor Čedomir Čupić, naš novinar Ognjen Zorić pratio sednicu administrativnog odbora. Mi još za koji trenutak ostajemo u Skupštini Srbije. Naime, Linda Duffield, izvršna direktorka Westminsterske fondacije za demokraciju, i Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine, potpisale su memorandum o saradnji u unapređenju zakonodavne i kontrolne funkcije parlamenta. Michael Davenport, ambasador Velike Britanije, rekao je da je važna uloga parlamenta u procesu evropskih integracija i da će Westminsterska fondacija pomoći u reformama koje će Srbiju približiti Evropskoj uniji.
Znam da je u prethodnih godinu i pol dana Skupština Srbije postala pravi šampion evrointegracija. Westminsterska fondacija će i zajedno za predstavnicima partnerskih organizacija, uključujući i Donji dom našeg parlamenta, čiji su članovi danas sa nama, u narednih 9 mjeseci pružati najdirektniju podršku. U centru njihove pažnje će biti podizanje kapaciteta stručnih službi, odnosno zakonodavne i kontrolne uloge vašeg predstavničkog tela.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Francuska novinarka Tristan Bannon formalno će danas podneti tužbu protiv bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna zbog navodnog pokušaja silovanja 2002. Ovo je usledilo nakon za Kahna pozitivnog obrta u njujorškom procesu, gde je zbog sumnje u verodostojnost iskaza svedoka pušten da se brani sa slobode. Pripremila Biljana Jovićević.
Advokati bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahna optužbe francuske spisateljice Tristan Bannon zbog navodnog pokušaja silovanja ocijenili su kao izmišljene, navodeći da im je Kahn dao instrukcije da podnesu kontratužbu protiv nje za klevetu. Advokat Bannonove David Kubi, međutim, rekao je da će se tužba 32-godišnje spisateljice odnositi na incident iz 2003. kada je otišla na intervju sa Strauss-Kahnom, tada ministrom financija, u jednom stanu u Parizu. Mogu vam potvrditi da sam dobio instrukcije od moje klijentkinje Tristan Bannon i one su veoma jasne. One se odnose na formalno podizanje tužbe za pokušaj silovanja protiv gospodina Dominik Strauss-Kahna. Činjenice nas vraćaju u 2003. i optužbe su veoma teške i moramo reći da ako se ovaj slučaj ne okonča na sudu, ako se o njemu ne izjasni sudska porota, onda ćemo znati od čega se sastoji francuski pravosudni sistem. Tristan Bannon poslije navodnog pokušaja silovanja 2003. godine nije otišla u policiju, ali o svemu govorila u jednoj televizijskoj emisiji 2007. godine, kada je ime bivšeg šefa Međunarodnog monetarnog fonda bilo maskirano zvučnim signalom. Bannon je rekla da je Strauss-Kahn rekao da će joj dati intervju samo ako ga ona bude držala za ruku, te da je kasnije morala da se fizički bori da bi ga odgurnula. U intervju za L'Express Express, Bannon je juče ispričala da je morala da se bori sa Strauss-Kahnom nakon što je stavio ruke na njen grudnjak i otkopčao joj džins u jednom parijskom stanu. Kada sam shvatila da me zaista želi silovati, počela sam ga udarati čizmama. Bila sam prestravljena, ispričala je Bannon. Dominik Strauss-Kahn je prošle sedmice u, kako su objavili mediji, nevjerovatnom obrtu pušten iz kućnog pritvora u Njujorku, gdje je optužen da je seksualno napasovao sobaricu jednog lokalnog hotela 14. maja, što on demantuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić uputila je set preporuka Ministarstvu prosvete koje se odnose na unapređenje nastavnih sadržaja i praksu u domenu ljudskih prava, ravnopravnosti i nediskriminacije. Nevena Petrušić kaže da se to naročito odnosi na posebno osetljive grupe.
Kao što su deca, odrasli sa invaliditetom, žene, seksualne manjine. I ono što se također pokazalo u ovoj analizi jeste da se u nastavnim materijalima i dalje prenose stereotipne uloge polova, naročito u profesionalnoj sferi. Kada pogledate udžbenike za osnovnu školu, vi ćete tamo vidjeti da su jasno podeljene društvene uloge pod znakom navoda za žene i muškarce. Pa ćete tako muškarce naći u ulozi vojskovođa, šefova, direktora, a za žene su namenjena neki drugi poslove, ne su domaćice, negovateljice, učiteljice. Vi u udžbenicima za osnovnu školu, recimo udžbenik u Svet oko nas, iz koga deca stiču prva saznanja o svetu koji ih okružuje, vi tamo nećete naći ilustraciju ni jednog deteta koje koristi kolica, nećete naći ni jedno dete tamnije puta.
A do koje se mere koristi zastarela i potpuno neprihvatljiva terminologija, najbolje ilustruje primjer iz udžbenika psihologije za drugi razred gimnazije, Kosana Beker iz radne grupe koja je analizirala udžbenike.
Na temu dece sa invaliditetom i osoba sa invaliditetom imate rečenicu koja otprilike ovako zvuči. Od osobe koja je duševno zaostala, od idiota, nije moguće ni u najboljim uslovima stvoriti inteligentnu osobu. To pišeš uvijek u udžbeniku. A onda kaže, umna zaostalost može biti različitog stepena. Obično se razlikuju tri grupe umno zaostalih osoba. Debili ili moroni, imbecili i idioti. Sad zamislite se da imate razlike u kojem recimo imate uključeno jedno dete ili jednu mladu osobu koja ima na primjer Downov sindrom. I ovo je način na koji se i toj osobi i vršnjacima i vršnjakinjama predstavljaju osobe koje su na bilo koji način različite.
Đurđica Ergić iz Romskog ženskog centra Bibija primećuje da su posljednjih godina tekstovi iz udžbenika koji su bili direktno diskriminirajući prema Romima sada izbrisani, ali upozorava da je ostala prikrivena diskriminacija.
Odnosno, mi smo konstatovali odsustvo jedne rodne dimenzije i jedne etničke dimenzije. Dakle, jedna romska devojčica kad dođe do osmog razreda i kad otvori taj udžbenik, ona se ne može pronaći tu. Ona ne može pronaći ni jednu sliku jedne Romkinje koja je bila javna radnica, koja je određene zasluge dala u ovom društvu ili bilo kom društvu evropskom. Dakle, ona ne može naći ni jednu pesnikinju Romkinju, ni jednog pesnika romskog. Dakle, ništa što bi je na jedan vrlo pozitivan na način vezivalo za tu knjigu na kraju krajeva, a i što bi njenim drugovima i društvu okolo reklo, pa da, mislim, nisu oni samo oni ispod deponije, ispod Pančevačkog mosta, ispod gazele.
Diva srpskog i jugoslovenskog glumišta Olivera Marković, koja je preminula posle duge i teške bolesti u 87. godini, bit će sahranjena danas popodne u Aleji Velikana. Olivera će ostati upamćena kao vrhunska glumica i kao vrsna pevačica ruskih romansi i šlagera. Reditelj Slobodan Šijan za naš program govori o tome kako će pamtiti veliku glumicu.
Ona je projektovala na ekranu jedan utisak o kojim se publika identifikuje u potpunosti u vreme kada ona bila najveća zvezda.
Dešavalo mi se neki put da neki naši glumci, koji su bili partneri, bilo je dosta onih koji su volili da popiju, pa dođu na predstavu, pa ništa ne kažu, a ja moram da improvizujem.
To su neke samo pozitivne vrednosti, optimizam, lepota, vrednosti sa kojima su se vreme jedne generacije identifikovali, mislim da je to bio odlučujući element koji dnes stvori zaista veliku zvezdu, naravno, je bila jedna izvanredna glumica sa velikim iskustvom u pozorištu i na filmu. Ali mislim da u sebi nosila neke kvalitete kojima je prenila pažnju publike i da su žene njene generacije mogle da se identifikuju sa njom.
A, tu taroči, stop, tvoja životinica. Isti ste. Sve vam nisi 35 godina toliko pričao. Vidjet ćeš ti kada ja bacim. Vidjet ćeš. Nego, ne mogu više, dosta mi je.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Holandija odgovorna za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici odlučio holandski sud. Administrativni odbor Skupštine Srbije predložio ukidanje imuniteta za četvoro poslanika radikala zbog kršenja zakona. Najmanje 27 mrtvih u eksplozijama u Iraku. Vreme oblačno, mestimično sa kišom do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.